Aramid Kapitulo 4.
Madamapay lang agsasao da Pedro ken Juan kadagiti tattao, idi simangpet dagiti papadi, dagiti sadosyo, ken ti kapitan dagiti gwardya iti templo. Napalalo tirurud da gaputa isursuro dagiti duang apostoles kadagiti tattao, anagungar ni Jesus kat daytoy ti pamanaknak, nga agungar to dagiti natay. Tiniliw da ida, kat agsipod tarumabiin, impupok da ida iti pagbaludan, ingana iti sumarunong aldaw. Ngem adu tinamati kadagiti nakangeg iti mensahe da Pedro ken Juan. Aglima ribon ti bilang dagiti lalaki. Kabigatan na, naguumong iti Jerusalem dagiti papangulo a Hudyo, dagiti panglakayen ken dagiti mamaestro iti linteg. Nakimiting da kadaanas akangatuan apadi, da Caifas ken Juan, ni Alejandro kenda dumapay akamkameng ti familia ti kangatuan apadi. Pinatakder da da Pedro ken Juan iti sangwanan da sada sinaludsod.
Kasano nga anaramid yu daytoy? Anya a panakabalin wenno anya anagan ti inaramat yu?
Singmong bat ni Pedro anapno iti Espiritu Santo.
Apo nga agtuturay ken panglakayon. No mausig kami itangal daw, gapo iti imbag nga impaay mi iti daytoy apilay. Kano kasano ana imbagan. Rebengyo amin nga amuen. Kastamot dagiti amin at tao ti Israel. As itatakder ita iti imatangyo. Daytoy a tao apudno ana imbaganen babaen iti pannakabalin tinagan ni Jesucristo at aga Nazaret. Iso nga inlansayo iti cross ngem pinagungar ti Dios. Ni Jesus ti sarsaritaan daytoy apaset tinasantuan asurat. Ti bato nga imbalengyo, da kayo nga agpatpatakder, nagbalin akang runaan a bato. Isulaang ti pakasarakan tayo iti pannakaisalakan, iti intiro alubong, awan sabali anagan nga inted ti Dios, kadagiti tattao a mabalin tayo apakaisalakanan.
Nasdaaw dagiti kamkameng ti Sanhedrin iti turod nga impakita da Pedro ken Juan. Aglalo idin amwanda at tao dalaeng agagangay ken awanan adal. Daytoy iti naikalasinan da akadwada ida ni Jesus. Ngem awan maibagada ang maibusor kadakwada, agsipod takitkitaan da tinapaimbag a lalaking agtaktakder iti abay da Pedro ken Juan. Imbilin da apumanaw dagiti apostoles iti kwarto ti konseho. Kalpasan da, nagsasarita dakat kinunada iti tunggal maysa.
Anya ti aramidin tayo kadagita at tao.
Amo amin nga agnaed iti Jerusalem, nga isuda ti akin aramid iti daytoy na isang sangayan a milagro, ket di tayo mailibak.
Ngem tapno matiped ti adaa panagwaras da ti abanag, masapol a balaagan tay ida adidanto agsao iti si asinuman itinagan ni Jesus.
Pinastrek da manon dagiti duang apostoles kat imbilin da kadakwada adidan agsao wenno mangisuro itinagan ni Jesus. Insungbat da Pedro ken Juan.
Da kayo ti mangikeddeng no anya tinalinteg iti imatang ti Dios. Agtulnog kami kada kayo wenno agtulnog kami iti Dios.
Saan a mabalin adimi ipakaammo dagiti nakita ken nangigmi.
Naingenget ti panagballaag ti Sanhedrin kadakwada. Kalpasan na, pinapanaw da ida. Nakita da nga awan pambarda amang dusa kadakwada. Tainday dayaw dagiti amin at tao ti Dios gapu iti napasamak. Nasuro ka upatapulo titawen ti lalaki ang nakairamidan iti daytoy a milagro. Apaman ang nawayawayaan da Pedro ken Juan. Nagsublida iti ayan dagiti kakadwada. Impadamag da tikuna dagiti pangluan apapadi kan dagiti panglakayan. Idi mangegda daytoy nagmaymaysada ang nagkararag iti Dios kinunada.
O Apo anamarswa iti langit ken daga. Iti taaw ken kadagiti amin nga adda kadakwada. Sika ti nagsao babaen iti Espiritu Santo anang tignay ken ni David nga adipin mo ken kapuunan may idi kinunana. Apay akasta unay ti pungtot dagiti Hentil. Apay nga nagpanggep dagiti tattao iti awan Sir Serbina. Nagsagana ang makigubat dagiti ari ditoy daga. Naguurnong dagiti agtuturay, abumusor iti Apo a Diyos, ken iti Kristona. awan duwado akasta tinapasamak. Nagtatarip nong da Herodes ken Poncio Pilato, agraman dagiti Hentil ken dagiti Israelita iti daytoy a syudad. Nagplano da iti maibusor ken Jesus a nasantuan nga adipen mo. Isu a dinutukam a Kristo. Nagmimiting da amang ipatungpal iti amin a maaramid nga inkedeng mo. Iti babaen iti pannakabalin ken pagayatam. Itaapo, denggem dagiti pamutmuting da. Tulungan na kami nga adipen mo amang ipakaam mo as itutured iti mensahem. Babaen iti panang paimbag mo kadagiti masakit. Ken panangaramid mo kadagiti milagro iti naga ni Jesus, anasantuan nga adipen mo.
Nagunggun ti balay ang naguumunganda kalpasan ti panagkararaga. Napnuda amin iti Espiritu Santo ket situtured da ang naging waragawag iti sao ti Dios. Sangsang kamay sa idi ti puso kan nakam dagiti mamati. Awan tinangibilang abukod na ti anyaman akukwana. Nudi nagbibingayan da ti amin nga adda kadakwada. Babaon iti naindaklan apan nakabalin. Pinanak na kan dagiti apostoles a nagungar ni Apo Jesus. Ket nawadwad a parabor tinta ti Dios kadakwada amin. Awan nagkurangan ti uray maysa kadakwada. Dagiti addaan iti talon wenno balay inlako da dagitoy akukwada sada inted ti naglakwanda kadagiti apostoles. Naibunong ti kwarta sigun ti kasapulan ti tunggal maysa. Adda idi maysa a levita nga agnagan Jose a nayanak idi Chipre. Ken pinanaganan dagiti apostoles iti Bernabe. Akayat na asawen anak amang liwliwa. Inlako na ti talon na ket impan na ti kwarta kadagiti apostoles.